Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programımıza dinlemeye çağırıyorum. Qadirli Yaşlar, Yaşlar Programımızın söhbetimizin temaları bugedek işlerden ibaret. Qırğızstandaki vakalardan sonra Türkmen studentlerinin okumak mümkünçülüklerine ehilli.
Olurum studentlik ıkbarlarının nehil bolcak duyentek nevelli.
Beden terbiye tapığı oyunca kemçiliklerin bağırdı gaydiler.
Mekteplerde spor zarları, spor meydançaları kenizem yok.
Oğan salli yaş Türkmen okumaktan yardım eyanlığını gurrun veriyer.
Her kim islese okuva bar.
Efirde Yaşlar Programı. Kırgızistan'ın o şehrinden Türkmen studentleri çıkarıldı. Türkmenistan uçarıyı verip onların bir bölüğünü çıkardı. Kalırlar olsa Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının kömeğiyle Oğuz'dan çıkarıldı. Oğuz'daki Türkmen studentleri yaşlar programımıza veren kurumlarını harbi transport maşinleri ile çıkarlandıklarını tasdikladılar. Şöyle studentlerin biri bize şöyle dedi. Türkmen hakimiyetlerinin Oğuz'daki studentleri çıkarmak için eden aladalarını sinçiler kovu baha verdiler. Studentler hem de onların en ataları hem Türkmen hükümetinin bu ordağı tağallalarını cüda şahatlanırlar. Emma Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği bu çareler varıda hiç hilli malumat vermedi. Beyleki devletler metelim Azerbaycan, Türkiye ya da komşu devletler bu ortağı çareler varıda ilata yürüte malumat verdiler. Sebebi olur bu malumatlar arkalı huvatirlenen grajdarlarının isleklerini kanahatlandırdılar. Türkmen studentlerinin bize aitmanı göre olur Türkmen hakimiyetlerinin Latide Bilim Ministerliğinden öz problemalarını çözmek için yürüte komisiye döredilmeğini xayiş etiyerler. Kırgızistan'daki ağır yağdaylara karamazdan kâbir Türkmen studentleri Bişkek'te okularını devam ettiriyerler. Eğitimşi yıl Kırgızistan'a okuva gitmek isteyerler için haysa davr kıyınçılık dörer mi? Kırgızistan'a okuva gitmek mümkünçülükleri var da en tek anık malumat yok deyip bizim aşkıvatdaki haberçimin Murat Kurban aytiyer. Gelin onun verecek kurumlarını dinleyelim.
Kırgızistan'ın o şehirindeki vakalar Türkmenistanlı rayetlerin daşan yurtlarda betbaşlığı uçurası belli bir derecede öz devletlerinin kömeği alıp bilecektiğini orkızdı. Türkmen hükümetinin şol krizisi öz yaş rayetlerini halas etmek boyunca amalaşın işlerinin bir neşe yetmesinin bağırdığını karamazdan studentlerin köpüsü öz vatanına dolanıp kayıttılar. Oların neşesinin halas edilendiği vardı resmi malumatların yoktuğunu karamazdan oların sahne bir neşe yüze yetkendiğini çakkasa oluyor. Oların canları halas edildi. Ama onların studentlik ıkbarlarının nehil bolcaktuğu entek nevelli. Yerli sinçilerin aitmanına göre Kırgızistan'a okuyu diyen yaşların köpsi orta gruptaki maşgalarının çağırları. Sebebi bayrağı adamlar köplerin çağırdı öz çağırlarını orsiyet Avrupa'ya yurtların yukarı kucaylarını okumağı iyi veriyerler deyip sinçiler aydiyerler. Kırgızistan'a Türkmenistan'la dengeştirenlerinde yukarı oku ardan hem el yeterli deyip ildeşlerimizin hemkayırları aydiyarlar. Aşavatlı iyileşimiz anına durduğu yukarı kucağının muallimi. Ol öz oğlunu şu yıl Kırgızistan'a okuyu verecek bolyandığını aydiyar. Ama onun bu niyetinin amala aşacaktığını şüphe bildiriyendiğini aydıp şeyle deydi. Benim özüm yukarı kucağının muallimi. Ben öz yolbaşlarımızdan benim oğlumu bizim yukarı kucağımda okuya salmağa yardım vermeklerini sordum. Giriş egzaminlerine adalatlı baka verselere molyar. Ama onlar oğlum girip bilmeziydiler. Sebebi Türkmenistan'a yukarı kucağına girmek için hükman para vermeli. Bu paranın belli ölmeşleri yukarı kucağının yolbaşlarına kalıp kalanı yukarı gitmeli. Yukarıda olsa yukarı kucağına girmek için alınan her bir para ayretin gözevçülükte. Eğer yetmeşlik olsa berk çağırlar görürler. Türkmenistan'a yukarı kucağına okuva salmak mümkünçülüğün bulmansan oğlumu Kırgızistan'a iyi verecek bolyar. Kırgızistan'a yaşamak hem de okumak beylik yurtlarla dengeştirildi ardan. Yönü Oğuz'daki vakalardan son şu yıl Kırgızistan'a okuva koyu vereceği ne belli. Men bilim ministerinde işleyen tarzımdan sorak görünümde orşu ilim geçen yılda kıyaldaşa yurtlarda okuyan studentların registrasya edilecektiğini aitti. Emma Kırgızstan okuwa goýulýarjak duwarda entäk belli bir karara gelinmändir diýip Anadurda aýtdy. Ýatlak geçdi geçen ýyl Tomsun ahyrlaryna Türkmenistanyň Bilim Ministrligi daşary ýurtlara okumaga gidýän studentleri hemde abituriyentleri registrasiýa etmek çäresini amala aşyrypdy. Şol geçirilen çäreleriň netijesinde türkmen ýaşlarynyň bir bölegini daşary ýurtlara okumaga gitmäge ruhsat berilmändi. Özde bu adansylyk ilki bilen Kırgızstanyň okap ýörenleri ýa-da şol ýurda okumaga gidýänlere degipdi. İlki başda dürli bahanalar bilen Kırgızstanyň okumaga gidýänleriň ählisine denýäli ýurtdan çykyp gitmäge beýat goýulypdy. Soň bolsa bu adansylyklar biraz ýumşadylyp Kırgızstanyň okumaga gidýänleriň diňe bir bölegini gadagançylyk giýirilipdi. Esasan Kırgızstanyň Orta Aziýadaky Amerikan Üniversitetiniň studentlerine bu adansylyklar degişledi. Olar hatda şol wagt ýurtdan çykyp bilmeýän raýatlaryň gara sanyny goşulanda wagt daqy maglumatlarym bar. Yarım ýyldan ograk wagt geçen soň, daşary ýurt döwletleriniň hökümete degişli hemde degişli bolmadyk, guramalarynyň ýardamy bilen olardan bu adansylyklar aýrylypdy. Şonuň üçin oş wakasyndan soň, şu nähil bolar diýen sowal Kırgızstana okuwa gitjek ýa-da şol ýurtda okuwlaryny dowam etdirjek bolýanlar arada goýýanlygy düşnükli. Ilaýatda türkmen hökümetiniň bu ugurda belli bir anyk siýasatynyň ýokluğy ýa-da aýan edilmeýändigi Kırgızstan bilen ýokary bilim almak mümkinçiliklerini baglaýan ýaşlarymyzy hasa arada goýýar. Bu meselelerin adalatlı çözülmelerini karaşıyan yaşlarımızın sağını köp.
Haber Timan Murat Orvan'ın veren malumatlarını dinlediniz. Efirde yaşlar programı. Programımızı sport baradaki malumatlar bilen devam ettirmekçi. Türkmenistan'ın devlet başçısı sportu östürmeye köp üns veriyor. Yurtta ulu sport tesgahları kuruluyor. Emma etraplarda ve ovalarda yeterlik materyal bazisi yok. Mekteplere gelen sport encamlarını saklar yali yeterlik cahaylar hem yok deyip bizim havarçimiz Sultan Açilova yerli rayatlara sallanıp malumat verdi. Gelin onun tayarlan malumatını dinleyin.
Odal kuguşqi hadir kiserhe dava şaharçatının mektep mugallimi dəsim söhbetteşler açıp mekteplerde beden terbiye sapaklarının açılmağı olen yaşların sağdın ösmeğine devlet tarafından ulun isperliyendiğinden kanaatlanma bildirip şeyle deydi. Sapar Murat Niyazov döwründe mekteplerde beden terbiye sapaklarının yatırılmağı olen minglerce beden terbiye uğrundan bilimli mugallimler işsiz kaldılar. Etrap merkezlerinde, ovalarda sport varada düşünce hem yatıp uğrattı. Bar bolan sport meydançaları yerli yaşayıcılara millet yerler için paylanıp satıldı. Sport enzamları doldarıp, sport zarları hem köp yerlerde satılıp yok edildi. Ya olmasa başka hazatlar için ulanıldı deyip ol, devlet yollasının bu uğurdan kabul eden kararlarının ulu kollanma tapanda olan sözünü devam etti. Ozal işsiz galan mugallimlerden köpüsü iş orunlarına dolanıp geldiler. Mektep okuçular için yat bolan beden terbiye sapaklarına al bolsa da okuçular ulu heves bilen karaşyarlar. Yönü kısın yazın spor salı bolmadık mekteplerde beden terbiye sapakları daşarda geçirler. Ol sapaklar okuçların yönü key maskları yerine yetirmekleri bilen başlanıp şonun olen hem sapak tamamlanyar. Okuçular beden terbiyeden gerek olan bilimi almağa mümkünçülük tatmayarlar. Sebebi mekteplerde sport zallary, sport meydançalary henizem ýok. Her mektebe sport enzamlarynyň gimnastika üçin merdivanlar, tennis oýnalýan stollar, futbol, voleybol pökkeleri, sport maça düşekleri, küşt, şaşka tahtalary gelip ugrady. Emma şol enzamlary saklar ýaly ýürütilistirilen jaýlar ýok. Bizim ýurdumyzda hiç bir düzgün tertipli başlangyç ýok diýsem ýalňyşmaryn. Köp aýdylýar, köp gurrun edilýär. Sport jaýlaryny gurmaly, sport meýdançalaryny açmaly diýip. Ýöne bu gurulmuşlyklaryň başlangyçy köle iýlenok. Şeýle ýagdaýda mekteplere gelen näbir enzamlaryň zaýalanyp ýa ýetip gitmeginiň mümkinçiligi hiç bir ýol başyny arada goýmaýar diýip ol aýtdy. Mektep okuwçysy pirli özüniň sporta aşasy Yende ulan söze başladı. Köçemden çağaları olup köçenin uğrunda top tepip oynayarız. Gündel bu mümkünçülük yok. Akşamlarına çay nahardan son oğlanlar olup köçenin uğrunda oynayarız. Köçenin tozan asmana galyar. Top tepip yadanmızdan son olsa yuğunup artınmağım iş olyar. Ovalarda hammam yok. Ova yaşlarının öylerinde hem kısı da hammam yok. Şol sebeple ağız burnu tozanından dolan çağalar çalak çılık yuğunup ertesi mektebe varyarlar. Topu olsa болса, яғдайлырақ машқаланың оғлылары үйсіп сатын алярыз. Бұдыз өнінді көп білерден әрді оғам етер. Мектемізді беден тәрбие сапақларының қатсылмағы өзі өрән бегендірді. Спорт энзамлары ем келіп оғырады. Еуіне спорт салы болманын соң мектептәкі беден тәрбие сапағыны өрі. Көчәміздәкі ойнымыз хаз қылықлы олып көрінер деп олайды. Сапырмырат Нияз дөрінді әхілі ұғырлар ойынша ұрланзар ва спорт пудоны хем ұрылды. Оның әселің ічінді оғы ясарының өсіп етісмелі спорт сөйділер. Дүния белі болмалы спортсмелер жүзі чықып білмән көйіп қалдылар. Бұ пудоғы елі қоймақты еділен тағалалар кейт хем болса құтланмаға мұназип, деп сенчілер айдиярлар.
Сіз Хабарчимы Султан Ачилованың берен мағлуматын дыңледіңіз. Мәлім мұлшиялы Оғанстаны білім ұлғамыны өстірмеу үшін аладалар әділер. Бұ оғырды олары дүния жәмиетшілігі хем ярдым әтдер. Түркмен яшылары хем үлім білімі үн сөріп басылаптыр. 20 яшылы Савреддин Оғанстаның Балх ғолайетінің Дашкүзер әтравыны яшыяр. Ол орта мектепті 10-ci класы оқыяр. Оба ерлі болондығына қарамыздан Савреддин инглиз тіліні ве компьютер хем үйренер. Оның мүлін хабарчимыз Шамердан ұлы мұрады сөйбеттеш болды.
Мектепті нәчінші сынтта оқыярдым?
10-ci сынтта. Мектепті оқу яқшы білен шәгірт барын оқ ұстатлар яқшы оқыт дейді. Шәгіртлер ұвал басаны кім дәрт болын оқыт шетелілден барман барман ақырынды лауыз ол күдін шіпілі еші басы көп дәне. Яқшы оқыт дейді мәлімер уақыт-вақытында сақады білен. Үстінде әмір мектеп қаты дұрып оқыт дейді. Оқу яқшы білі.
Оқуңаны білен инглиз тілі бойынша, компьютер бойынша курсам оқиямын.
Ова шіпілі инглизі мәне компьютер курс сон тақада деп бір нәрсе шәгіртлер айтып танығым мазардан алып келдірділер. Инглизі отанығым 0 шығарынша 400 алды. Компьютерім ота ол программаны 250.
Этрап бер болсадан оқу яқшы екен, дағы екен, мұғалімлер білім беріе ме?
Ова шіпілі яқшы білім беріе, бір білен кемшілік мысыл курс барадан дөнәгер, курсам болды хас, пешрафт болжа оқуымыз. Оқиғаға адама оқу барды шіпілі. Мәлімлер көп рәгі зірәт. Инглиси үнші барадан дәрс беріп, хеммесі уақыты-вақытында дәрс әберіп пешту. Үнші бір кеміз күрс түденді. Күрсе мана бір кіданы күрс келді. Бір риязи, сайынс үнші барадан күрс келді яқшы болжақты.
Берді мектеп нәсінші класы чәч ба?
Шіпілі 11-ci клас ба, лиса болды, ишалла он кинам шиерді оқималы. Мектеп болу мектеп ұдайыз көн. Хауы бін азы құрылып, тамир еділіп, шуке хеммеді атлар шіпілі әсва барабар. Дәрс яқшы бір шәгірт кем бар, қыслағы болынан еш көп болынан. Бір вақт дәрс ек түсі дәлелден көпірігі барман мектеп ташлақ көден ұғы үнді бармана қайшет елір үнді болсана бар вермеге маңтатты алы беренем еқті. Дәрс сыныпты 10-15 сонның көпірігі әлісі білі. Үнді сайынс, кемия, физик шы бар адамым төклі-төклі мәлім болса бол жоқты. Инглизі яны физик, кемия шы бір күш кітапламыз білен сей оқылан еқті.
Оқучы егер зихин тез болса, онда мұғалымларым қоғы ұрады білер де.
Ого, егер өз көшетсе шіпілі ілім білімі алман, болт дұр, яқшы оқыты олырманы яқшы, мәлімлерім вақты-вақтында дәрс беріе, оқыты, еркім істілесе оқуа бар. Инглиз тілінді бір хепті яны құрақ оқиды, қиылы яқшы көз алдық да, адмолығынды сыныпта кепліштіре. Әртірі өттіден 8-чілі оқыты. Компьютер болса еркім істілені вақтында бар оқи бермелді. Соң осы ұстат келіп шіпілі оқытыю, оңын білі айда адам яқшыда келсі, онда мұсыл оғылыңлары бір дат болсын деп танығым шерді оқытыю да. Көмек шекілінде келіп танығым білер оқытыю, бәлі хар жасам түшен ек түшмеді дам, бір нәтші оғылыңлары бір егірімі чақлы оқы оғылын оқыю, яқшы елім білім алып, яқшы өренділер. Инглизі көп яқшы өретіу. Ишалла ураңыз, ик айда кепліше яны болжақ да.
Сен оқиып нәм болжақ?
Оқиып ишалла бақсы дырайт болсам деп сон әсілі онда. Хай ишалла мүйдім бар, оқырағы оқуларнам оқиысам деп.
Ова хожалық ешлер бойынша экранчылық шо оғырды оқамақ әсілі ясын сөйлем?
Ова соны оқиыман әсілі осын. Бі ердінді қышлағы болаңыз зәрури білері дәктерлік керек әсіл дырайт бақсыдан оқиысақ білері. Білері зәрури ішіл ова хожалық ешлер болжақ.
Қабылла қабарчимы Шамердан ұлы мұрадиның сөйбеттешілігін деңледіңіз. Программамызды қозған мәселелеріміз барады, сіз әм өз пікірлеріңізді бізе етіріп білерсіңіз. Қадірлі яшылар, біз бұ темадан түркменстанлы ресмилерің өбілермелерің пікірлерін бермәгеді тайыр. Шының мүлін программамыздың новыттақ санны кечіріп құтор ерс, оны тайырлан әм алпарын тахир, программа редакторлығы ден 10 шығыры, ене эфирді дұшы сиянсақ, хош, сау оның.